Areena. Yhdysvaltalainen kirjailija Patricia Highsmith oli psykologisen jännityskirjallisuuden mestari. Yksi hänen luomistaan hahmoista on suvereeni sarjamurhaaja Tom Ripley, jonka jalanjäljissä kuljemme Kulttuuri Ykkösessä tänään. Tervetuloa suoraan lähetykseen dekkariseuran Ruumiin kulttuurilehden päätoimittaja Päivi Remes.
Kiitos.
Kirjailija ja toimittaja J.P. Pulkkinen.
Kiitos.
Ja mediatutkimuksen professori Tampereen yliopistosta Kaarina Nikunen.
Kiitos.
Suoratoistopalvelu Netflixin Ripley-sarja on herättänyt henkiin moneen kertaan filmatun murhaajan ja huijarin henkilöllisyyksien anastajan Tom Ripleyn tarinan. Kyse on Steven Zelianin tyylikkään mustavalkoisesta ohjauksesta ja sovituksesta, jossa pääosa eli Tom Ripleyä näyttelee Andrew Scott. Ja ennen kuin pureudumme tähän 8-osaisen sarjan syövereihin ja kirjailija Highsmithin maailmaan, niin muistutan, että yritämme toki välttää juonipaljastuksia, mutta jos sinäkin haluat tehdä niin, niin tämän keskustelun voit kuunnella tuonnempana Yle Areenasta. Päivi, J.P. ja Kaarina, millainen hahmo oikein on Tom Ripley? Miten te kuvaisitte häntä?
No joo, Ripley on kyllä melkoinen antisankari. Mä kuvailisin häntä niin, että hän on henkilö, joka todellakin osaa tarttua mahdollisuuteen hyötyäkseen siitä ja käyttääkseen tätä mahdollisuutta hyväkseen sellaisilla tavoilla, joita me yleensä itse ajatellaan, että ne on joko ihan vääriä tai jopa täysin pahoja. Ripley tähän on sanottu, että hän on tämmöinen moraaliton antisankari, mutta mä itse asiassa sanoisin, että tässä ei ole niinkään kysymys siitä, että onko Ripleyn maailmassa moraalia tai moraalittomuutta, vaan siinä on oikeastaan menestymistä ja selviytymistä. Kun Ripley murhaa, niin se on niin kuin enemmän tämmöinen käytännön asia, joka nyt vaan sattuu siihen hetkeen. Ja mitä tulee Patricia Highsmithin tähän luomaan Ripleyin, niin tuntuu ihan, että Highsmith niin kuin on nauttinut, että hän on laittanut Ripleyin tämmöisiin tilanteisiin, jossa normaali moraalinen ihminen menisi ihan kontalleen tai jopa hyytyisi. Ja kun taas Ripley puolestaan on ihan ydinalueella. Eli jos pitäisi nyt sanoa jotain määreitä, niin ontto, tunnekylmä, mutta samalla täytyy ihailla hänen taiteen tuntemustaan. Sitten hän on tietenkin uhkarohkea ja pyyhkii lattiaa meillä tavallisilla puoliporvareilla. Ja Highsmithhän itse vihasi keskinkertaisuutta. Eli hän on sanonut, että täysin balanssissa olevat ihmiset ovat keskinkertaisia ja epäkiinnostavia.
No mikä tekee Tom Ripleystä kiinnostavan, J.P.?
Niin, toi tilaisuuteen tarttuminen tietysti on yksi semmoinen, mikä siis fiktion katsoja, esimerkiksi TV-sarjan katsoja tai kirjan lukijaa kiinnostaa. Että hänellä on suunnitelma, okei, heti kiinnostaa, pitää mennä mukana. Riippumatta siitä, onko se moraalisesti arveluttava vai ei, kysehän on fiktiosta. Joka tapauksessa tässä moraalisia tuomioita niin kuin ensimmäisenä lähdetä antamaan. Ja musta on kiehtovaa siinä, kun mä rupesin miettimään sitä sen ajankohdan kautta. Tämähän on tullut siis 54, kun se oli tämä?
55,
joo. Siis 50-luku amerikkalaista sodan jälkeistä nousukautta. Eli hirveän paljon vauraita, rikkaita ihmisiä, joiden vauraus myös näkyy. Ja jos ne menee Eurooppaan, niin vauraus näkyy vielä isommilla huutomerkeillä. Niin tämä kaveri on tämmöinen huonot kortit saanut veijari. Ja mikä tietysti herättää katsojan, lukijan mielenkiinnon, että jes, se rupeaa nousemaan tuolta. Sillä on kykyjä, se on taitava.
Entäs Kaarina?
Joo, mä ajattelen, että Ripleyssä on tämmöistä, no hän on ristiriitainen persona ja sitten hänessä on semmoista melankoliaa ja haavoittuvuutta. Että hän on jollakin tavalla häiriintynyt, mutta myös haavoittuva Ja sen takia se on myös niin kuin aika nerokas hahmo, koska se viettelee meidät katsojat puolelleen ja myös haastaa vallitsevia moraliteetteja, että se on siinä mielessä kiinnostava. Ja mä näen, että Ripleyssä on paljon semmoista inhimillistä, mutta sitten hirveän vahva suojakuori, että mehän ei tiedetä, mitä Ripley ajattelee.
Se on kiinnostavaa ja mennään siihen spekulointiin sitten, että mitä siellä takana voisi olla, niin vähän myöhemmin. Ja tosiaan kirjailija Patricia Highsmith aloitti Tom Ripleystä kertovan jännitysromaanien sarjan vuonna 1955 lahjakas herra Ripley kirjallaan. Hänellähän oli tuotantoa takana jo aikaisemmin ja muun muassa yksi hänen ensimmäinen teoksensa päätyi Muukalaisia junassa Hitchcock-filmatisoinniksi, joten aika tämmöinen nousujohteinen ura oli hänellä. Mutta tämä Ripleyn tarina sai jatkoa sitten tulevilla vuosikymmenillä ja Highsmith julkaisi 5 Ripley-kirjaa ja sitten paljon muutakin. Siitäkin myöhemmin. Päivi, millainen asema Highsmithin tuotannolla on sun kaltaisten dekkareiden suurkuluttajien tajunnassa tai ylipäätään dekkarimaailmassa?
Joo. No itselleni erittäin merkittävä sitten, jos ajattelee niin kuin laajemmin dekkarin lukijoita, niin heihän jakantuu alagenreihin, että osalle niin sanotut retrodekkarit ei ehkä pure niin paljon kuin tämän päivän jotkut tämmöiset kyberrikollisuusdekkarit, mutta itselleni erittäin merkittävä. Eli siinä, missä Agatha Christie aikanaan teini-ikäisenä sytytti mut koko tähän dekkarigenreen, niin silloinhan mä tavallaan ihailin nimenomaan näitä etsiviä, eli Poirottia ja Miss Marplea. Mutta sitten kun mä löysin oikeastaan tuossa nuorena aikuisena Patricia Highsmithin kirjat, niin mä tajusinkin, että ahaa, tämmöinen niinku synkkyys ja tämmöinen antisankarin ihannointi, tämähän vasta onkin coolia. Ja sitten mä aloin ymmärtää itsessänikin sitä puolta, että miksi mä aina pikkutyttönä tykkäsin paljon enemmän pahattaresta kuin prinsessa Ruususesta. Että okei, että nyt mä oon löytänyt niin kuin oma lajityyppiäni kirjoittavan henkilön Highsmithin taito luoda tällainen antisankari, niin on myöskin siinä, että hän käyttää just sopivan määrän sitä mustaa huumoria. Ja se ei ole millään lailla päälle liimattua, mutta se tarjoaa niin kuin just sellaista hengähdystaukoa lukijalle tai katsojalle, että pystyy niin kuin hyvällä omalla tunnolla nauttimaan siitä. Eli Highsmithin merkitys on todella suuri ja esimerkiksi Dekkariseura myönsi ulkomaisen jännityskirjallisuuden kunniakirjan 93 koko Highsmithin tuotannosta, elämäntyöstä. Ja hän oli kaikki aikojen ensimmäinen, joka tuon palkinnon sai. Että kertoo varmaan niin kuin aika paljon hänen merkityksestään.
Mennään tuohon Tom Ripleyn tarinaan tässä Netflix-sarjassa, josta aloitimme tämän puheen. Niin siinähän Tom Ripleyn tarina on alkanut New Yorkista, niin se alkaa myöskin kirjassa. Hän elätti itsensä shekkipetoksilla, huijauksilla, väärännetyillä karhukirjeillä ja joutui aina katsomaan olkansa yli, kun tuli kotiinsa, että seurasiko kukaan. Ja samoin pankissa hän menee pankkiin, yrittää lunastaa väärännettyä shekkiään ja me katsojat jännitämme hänen kanssaan, että onnistuuko tämä petos. Ja rikas laivanvarustaja herra Greenleaf ottaa sitten yhteyttä Tom Ripleyin ja pyytää tätä etsimään käsiinsä Italiassa elävän poikansa Richard Dicky Greenleafin ja taivuttelemaan tämän palamaan takaisin kotiin Yhdysvaltoihin. No Tom tietysti tarttuu tähän tilaisuuteen ja matkustaa Italiaan, Atraniin tässä TV-sarjassa. Ja siellä Dicky Greenleaf viettää varsin mukavaa bohemia elämää hulppeassa huvilassa ja harrastaa maalausta, purjehtii ja seurustelee matkakirjaa kirjoittavan amerikkalaisen Margin kanssa. Tom lyöttäytyy porukoihin ja alkaa toteuttaa tätä suunnitelmaansa. Hän ui Dicky Greenleafin elämään ja vähitellen tekee siitä omansa. Eli katsoja ujutetaan mukaan tähän päähenkilön ei päivänvaloa kestävään elämäntapaan jo ihan sarjan alussa. Saiko Ripley teidät puolelleen heti alussa? Eli olemmeko hänen kanssaan, vaikka se ei olisi niin mukavaa aina?
Siis kyllähän sen mukana minä ainakin olin, koska tämä on sen harvinainen tilaisuus, että pääsee seuraamaan, kuinka henkilö kehittyy. Ja silloinhan tietysti haluaa seurata, että miten sille käy sitten nyt, kun se omaksuu nämä kyvyt ja tämän aseman ja rupeaa touhuamaan sen mukaisesti. Eli siinä on on jännittävää nähdä aina, kun joku on kehittänyt jonkun suunnitelma, fabuloinut jotain, niin kuin tämän Princeton taustansa ja sitten se paljastuu ihan huijaukseksi niin katsojalle siis, niin, eikä niille ihmisille siellä. Niin sehän on tietysti, että kyllähän tämmöisen mukana haluaa mennä.
Tämä Princeton toistuu aika monessakin Highsmithin
kyllä,
tekstissä.
Kyllä. Ja sitten myös toistuu se, että heti alussahan, Highsmith kirjoittaa heti alussa, että kun se tapaa tämän herra Greenleafin seniorin siis, niin hän toteaa, että se on niin säädyllinen miekkone, että on melkein unohtanut, että sellaisia on olemassa. Eli siis näkee, että mikä sen tausta on. Se on aika karu siinä mielessä siinä pikkurikullisuuden maailmassa.
Ja jollakin tavalla se onnistuu niin kuin tämä teksti viemään mukana ja katsomaan asioita nimenomaan sen Tom Ripleyn näkökulmasta. Eli siinä niin kuin vähän väkisinkin ollaan hänen mukanaan matkalla, eikä esimerkiksi näiden muiden henkilöiden. Eli se tuottaa tietysti sen näkökulman, jossa me kuljemme. Ja sen takia se myös niin kuin saa mukaansa.
Niin eikö tässä nyt toteudu se, että hyvä tarinankertoja saa niin kuin, lukijan tai muun mukaansa niin kuin huijari, joka niin kuin toteaa, että saa jonkun toisen ihmisen mukaan johonkin päättömään touhuun. Mm. Että sitten kun se on siinä, tämä henkilö tajuaa, että tämähän on ihan vedätystä ja silmänkääntöä, niin se on liian myöhäistä jo. Sitä paitsi olisi nolo jo luopuu tästä, kun kerran näin pitkälle päästy.
Ja olemme jo keskellä kaikkea.
Ei nyt enää.
Joo, mulle tuli semmoinen ajatus mieleen, että jos Ripley olisi kidnappannut mut panttivangikseen, niin alkaisinko mä tuntea tätä kuuluisaa Tukholma-syndroomaa?
Just niin, joo. Jos olisi Andrew Scott.
Ehdottomasti,
joo.
Mitä me sitten tiedämme Tom Ripleyn taustasta? Hänestä ei sarjassa juurikaan kerrota, kirjassakin melko niukasti. Siellä viitataan lyhyesti Tomin entiseen ystäväpiiriin, jota tämä vähän lainausmerkeissä halveksii. Ja sarjassa on yksi viittaus, yksi lause vene onnettomuudessa kuolleisiin vanhempiin, joka saa tietysti ajattelemaan, että no minkälainen vene onnettomuus on mahtanut olla kyseessä. Ja sitten on kirje, jonka Tom Ripley kirjoittaa täti Dotille lähtiessään Italiaan ja pistää ikään kuin välit poikki, että minusta ei tarvitse enää huolehtia. Ja tämä sukutausta kerrotaan, tämä täti Dotin tarina, lyhyellä kohtauksella, jossa tämä täti istuu kauhistuneena vanhanaikaisen hammaslääkärin porattavana. Eli voitaisiko me päätellä tästä, että nämä suhteet sukuun eivät ainakaan ole lämpimät, saattavat olla jopa kipeät?
Eiköhän me näin voida aika turvallisesti päätellä.
Niin siis se Dotihan on, Tomhan inhoaa Dotia. Se on ihan selvä asia, että se on niin kuin suorastaan vihaa se. Doti jossain vaiheessa totesi hänestä, kun hän oli pikkupoika, hän muistaa tämän lauseen, että akkamainen, läpeensä akkamainen aivan kuin isänsä. Eli tämä halveksunta on tällainen ylisukupolvista kauniisti vielä kaiken päälle. Ja siinä on viittaus myös tähän näin, että ei toi kunnon mies.
Toistuu sekin täällä Highsmithin teksteissä useilla eri tavoilla. Kirjailija Patricia Highsmithistä tiedämme myös, että kirjailijan suhde omaan äitinsä oli hyvin hankala. Ja nyt kun me olemme puhuneet ja puhumme Netflix-sarjan Ripleystä, niin kerrottakoon myös, että Yle Areenassa on nähtävänä hyvin kiinnostava dokumentti Patricia Highsmith ja rakkauden kaipuu nimellä se löytyy. Ja tässä dokkarissa kuullaan kirjailijahaastattelujen lisäksi useaa hänen naisystäväänsä ja kerrotaan tietenkin Highsmithin elämäntarinaa. Hän oli siis Texasissa vuonna 2021 syntynyt, lapsena New Yorkiin muuttanut, avioero lapsuus tai isä lähti ennen hänen syntymäänsä, vaikea äitisuhde ja ensimmäinen läpilyönyt romaani tosiaan heti Hitchcockin elokuvaksi Muukalaisia junassa. Varsin menestynyt kirjailija, parikymmentä romaania, novelleja ja viisi näitä Ripley-dekkareita. Ja sitten salanimellä kirjoitettu kohuttu kahden naisen rakkaustarina The Price of Salt, josta siitäkin tehtiin sitten myöhemmin elokuva nimellä Carol. Highsmith asui Euroopassa suurimman osan elämästä ja kuoli Sveitsissä vuonna 1995. Te olette kaikki katsoneet tämän dokumentin myös. Toiko se ikään kuin tähän Highsmithin tuotantoon tai hänen tarinaansa jonkinlaisia uudenlaisia ulottuvuuksia? Tuliko se jotenkin paremmin ymmärretty?
Joo, mun mielestä siinä niin kuin korostui se hänen oma identiteetin etsintä, joka niin kuin toistuu tässä Ripplissä hyvin. Ja mä en muista, oliko siinä dokumentissa tarkkaan kerrottu, että Patriciahan, niin kuin äitihän tavallaan hylkäsi hänet 6-vuotiaaksi asti isoäidin luo hoiviin. Eli siinäkin oli, niin kuin, että se ei ollut vaan vaikea äitisuhde, vaan hän ihan joutui pienenä hyljätyksi. Ja sitten sen jälkeenkin, kun äiti hänet niin kuin haki myöhemmin mukaansa tähän niin sanottuun ydinperhe-elämään, niin ne välit hän ei niin kuin koskaan lämmeneet. Että Patriciahan oli se, joka koko ajan haki sitä rakkautta. Ja mun mielestä hän haki sitä rakkautta koko elämänsä. Ja se kaikki kyllä näkyy aika selvästikin hänen koko tuotannossaan. Että. Ja sitten yksi niin kuin mielenkiintoinen asia, kun brittikirjailija Paula Hopkins on kertonut, että Highsmith on kirjoittanut yhteen muistikirjoistaan näin. Tapasin naisen, johon melkein rakastuin. Minulla syntyi murhanhimoisia tunteita häntä kohtaan ja fantasioin laittavani käteni hänen kurkulleen. Murha on eräänlaista rakastelua.
Mielenkiintoista.
Hurjaa.
Onko ihan väärin tulkita, että Tom Ripley on jonkinlainen Patricia Highsmithin alter ego?
Kyllä, se aina kirjailija ammentaa omia kokemuksiaan. Mulla jäi mieleen sitä dokkarista varsinkin näin kuvan, mikä tuota löytyy kyllä Wikipedia-sivultakin nuoresta Patricia Highsmithista, joka on aika kesyttömän näköinen, siis semmoinen tosi kapinallisen näköinen. Ja sitten kun siellä kerrottiin, kuinka hän siellä New Yorkin gay-baareissa pyörii ja hänellä oli paljon erilaisia suhteita, niin mä ymmärsin paljon enemmän siitä. Ja sitten toisaalta se vanhuuden yksinäisyys, mikä tuli myöskin aika kipeänä sieltä läpi, niin kyllähän se semmoinen ulkopuolisuuden tuntu, joka näissä niin kuin äärimmäisissä muhdoissa sitten niin kuin heijastuu vahvasti, niin se on varmaan aika syvää häntä.
Kyllä varmaan, mutta sitten myös ehkä tämä niin kuin, että hän ei oikein pystynyt niin kuin hyväksymään sitä omaa identiteettiään, että jollakin tavalla niin kuin kirjoitti salanimellä tämän romaanin Price of Salt, ja joka kertoo kahden naisen rakkaudesta. Ja tällä tavalla niin kuin vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa tunnusti, että on tämän teoksen kirjoittanut, että se tavallaan se semmoinen ristiriitainen suhde seksuaalisuuteen kenties, niin se mun mielestä niin kuin sen dokumentin jälkeen niin kuin pystyy näkemään sitä ehkä paljon selkeämmin myös tässä tuotannossa. Ja jos miettii tätä Ripplin hahmoa, niin sehän on hyvin tämmöinen ja sitä niin kuin tarinaa, jossa on tietyllä tavalla tämmöisiä niin kuin suorastaan ehkä homofobisia elementtejä ja sitten toisaalta niin kuin sitä halua, joka on vaarallinen ja viettelevä, että ne kulkee siinä niin kuin rinnakkain. Ja niin kuin tämä ristiriita mun mielestä jotenkin tuli ymmärretyksi, että musta tuntuu, että hän on elänyt semmoista ristiriitaa, joka varmaan myös johtuu siitä lapsuudesta ja suvusta ja perheestä, joka on ollut selkeästi aika suvaitsematon.
Konservatiivista, teksasilaista, niin kuin, ja kyllä se ulkopuolinen paine on ollut hirveän vahva.
No, Tom Ripley ei siis tapa huvikseen. Hän tappaa aluksi päästäkseen elämässään eteenpäin ja saadakseen rahaa ja ehkä paremman aseman, tai kenties vapauttakin, mutta myöhemmin hän sitten tappaa, jotta ei jäisi kiinni. Onko tällaiset motiivit jotenkin helpommin hyväksyttäviä kuin että tappaisi ihan vaan pahuuttaan tai saadakseen jonkinlaista sairasta nautintoa, niin kuin olemme sarjamurhaa ja tarinoista saattaneet havaita?
Ripley tappaa tarveharkintaisesti.
Joo,
siitäkin.
Mikä on tietysti eri asia kuin huvikseen tappaminen. Se on aivan eri asia kuin huvikseen tappaminen. Nimittäin kertomuksessa huvikseen tappava ihminen ei ole yhtään mielenkiintoinen, kun sille on niin kuin päämäärää. Siinä tapaa, että mihin se pyrkii, että ihan sama. Siitä menköön tuokin, mutta muuten vaan, että ketä semmoinen kiinnostaa. Se on tavallaan pelkkää efektiä, että kun sitten samastuttavassa tarinassa henkilö toimii niin kuin luonteensa mukaan. Tämä on ihan aristotelinen juttu. Luonteensa mukaan toimii ja silloin joku päämäärä. Ja se saa yleisön tuntemaan voimakkaita tunteita, parhaimmillaan sitten jopa puhdistumisen tunteita, niin kuin katarttisia. Mutta ei huvikseen tappava koskaan mielenkiintoinen.
Ja sitten esimerkiksi tässä tämä ensimmäinen murha syntyi tavallaan tilanteessa, jossa hän tulee loukatuksi. Ja ehkä hänen niin kuin identiteettiään loukataan, hänelle nauretaan ja siitä syntyy niin kuin se. Ja tietyllä tavalla siihen myös se paljastumisen pelko, että niin kuin hän käy vastahyökkäykseen tavallaan.
Kyllä, se kohtaus siellä... Siinä sarjassa se on San Remossa siellä rannalla, missä joukko miehiä muodostaa pyramiidin.
Just.
Ja sitten Dicky tulee siihen halveksuen hänen viereensä, että jaha, että näähän on hinttejä.
Niin ja sitten hän sanoo sen noin, mutta sitten hän sanoo myöskin hieman kauniimmin, että he ovat kukkasia.
Juu, daffodils, eli niin kuin narsisseja. Se on, lainaa niin. Wordsworthin runoa vielä päälle.
No miten Ripley vertautuu muihin fiktiivisiin murhaajiin tai sarjamurhaajiin nyt erityisesti?
Joo, tämä on aika mielenkiintoinen, koska Ripley, kun osa niistä tapoista tai murhista on tosiaan niin kuin sellaisia siinä hetkessä tehtyjä, niin katsojana, varsinkin tässä Ripley-sarjassa, jos on enemmän aikaa kulkea ikään kuin hänen jalanjäljissään ja se tahti on vähän rauhallisempi, niin mulla ainakin tuli sellainen fiilis, että mä aloin vähän sieltä niin kuin ruudun takaa neuvomaan, että hyvänen aika, hävitä nyt se pyyhe ja älä jätä niitä verijälkiä tuolla lailla. Ja...
Joo, ammeessa on verta.
Niin, ammeessa on verta ja mietin nyt vähän, että mihin sä sen ruumi, etä sä vois sitä tuolla lailla rappusista klunks, klunks, klunks. Että siihen oli tavallaan niin kuin helppo lähteä mukaan. Mä en tiedä, koitteko te näin?
Joo,
kyllä.
Nimenomaan se kylpyamme oli piinaava. Ja toki muutkin yksityiskohdat, mutta uhrilampaiden Hannibal Lecter, tappaako hän huvikseen? Hän on tietysti myös kannibaali ja varmaan niin kuin astetta rajumpi.
Hän on tämmöinen murhakulinaristi, hän tappaa ikään kuin nautinnokseen. Että se,
joo, hänellä on ihan eri motiivi.
Entä sitten, jos ajatellaan ihan sieltä Sherlock Holmesin mestaririkollinen Moriartista.
Jota muuten Andrew Scott esitti Sherlockissa.
Niin. Eli onko mitään yhtymäkohtia tällaiseen älykkääseen roistoon?
Siinä ollaan jo taas semmoisessa niin kuin paholaismaisessa aspektissa, että niin kuin pystyy tietää kaiken suurin piirtein ja joka paikassa.
Jos dekkarit ja sarjat ja elokuvat ikään kuin voi heijastaa tällaisia yhteiskunnan muuttuvia arvoja tai ihmisten pelkoja tai kiinnostuksen kohteita, kertooko tällaiset antisankarit, sarjamurhaajat sitten jotenkin tämmöisestä rikoksen ja rangaistuksen käsitysten muuttumisesta ajastamme harmaan alueen asioista?
Voisi kuvitella, että kertoo. Kyllä yleensä aina niin kuin tämmöiset kulttuurituotteet ja populaarikulttuuri kertoo jotain ajasta ja myös niistä moraliteeteista, niin kuin miksi joku on pelottavaa tai miksi joku on kiinnostavaa. Mutta että tämä Ripleyhän on tässä mielessä todella kiinnostavaa, että se on kestänyt aikaa näin hyvin. Ja mä ajattelen, että se on varmaan juuri se sen niin kuin monitulkintaisuus ja tietty määrittelemättömyys tässä hahmossa, joka avaa meille mahdollisuuksia miettiä sitä tosi monelta kantilta.
Siinä 50-luvun alkupuolella, silloinhan myös film noir, eli musta elokuva kukoisti. Ja se Hitchcockin Highsmith-filmatisointi muukalaisia junassahan edustaa oikeastaan sitä genreä nimenomaan. Ja siinä on tämä jollain tavalla yhteiskuntaa uhkaavat niin kuin pimeät voimat, jotka personoituu johonkin henkilöihin. Eli tulee se tyyppi, joka tuppautuu seuraan, eikä suostu lähtemään pois, tulee kotiin, eikä lähde koskaan. Niin tämähän on se semmoinen porvallisen elämänmuodon painajainen. jota tietenkin ja sitten myös kaikki tämmöiset tukahdetetut pyrkimykset, taipumukset, jotka siellä niin kuin sitten saattaa nousta esiin.
Niin kuin tässä aikaisemminkin ehkä tuli puheeksi, niin halu, vaarallinen halu, väärään suuntaan kohdistuva halu.
Joo, ja yleensäkin siis hyvä ja pahan taisteluhan on tämä ikuisuustematiikka, mikä näissä rikostarinoissa on, mutta nimenomaan se, että miten kapea se voi olla se kuilun reuna, että se hyväkin ihminen lipsahtaa sinne pahan puolelle. Siis ajatellaan vaikka ihan jotain tällaista, että jos vaikka meidän lapsiamme uhataan, tämä on yksi tämmöinen aihe, jota käytetään paljon rikoskirjallisuudessa, esimerkiksi jotain poliitikkoa lähdetään kiristämään sen pohjalta tai muuta. Mutta siis se on todella kapea reuna. Tämähän niin kuin nimenomaan viehätti myöskin Highsmithia, että hän halusi tämän hyvän ja pahan tematiikan niin kuin tuoda esille hyvinkin monessa teoksessa aika vahvasti.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa Patricia Highsmithin ja sankarinsa Tom Riplin maailmaan sukelletaan kirjailija-toimittaja J.P. Pulkkisen, Ruumiin kulttuurilehden päätoimittajan Päivi Remeksen ja mediatutkimuksen professorin Kaarina Nikusen seurassa. Siirrytään sitten Italiaan. Mennään rantakaupunki Atraniin. Tom Ripley on saapunut juuri maisemiin, jyrkkää kiemurtelevaa tietä pitkin ja tapaa ensi kertaa huijauksensa kohteet Dickie Greenleafin ja Marge Sherwoodin ja olemme nyt merenrannalla.
Dickie Greenleaf.
Yes?
Tom Ripley. From New York. We met at Bob Delancey's place. It was years ago. What a coincidence.
Tom, what is it?
Ripley.
This is Marge. Marge, Tom Ripley.
How do you do?
Fine, thanks. You don't seem to remember me.
No, I haven't been back to the States in so long.
That's okay.
I think I'm gonna go for a swim. Does anyone care to join me?
I will. Tom?
Sure.
Niin, millaisen Italian Ripley-sarja meille näyttää?
Esteettisen.
Anteeksi?
Esteettisen. Hyvin tämmöisen taiteellisen kuvan. Jokainen kuva on todella harkittu ja hienosti mietitty, että niin kuin, se on jotenkin tämmöinen ihana, mutta sitten siinä pinnan alla kytee koko ajan pieni ahdistava, piinallinen tunnelma.
Italia ei ole mitenkään aurinkoinen paikka. Sarja on mustavalkoinen ja se mustavalkokuvaus tuo tähän ihan oman maailmansa.
Joo, se kontrasti verrattuna siihen vuonna 1999 Antoni Minghellan ohjaamaan Laihakasherra Ripley-elokuvan ihan huutava. Että sehän on vauhdikas, värikäs, se on ikään kuin nuoruutta.
Mitä tietysti
kyllä kepeä, niin kuin nämä henkilöthän on siinä 24-25-vuotiaita. Ja nyt kun me tiedetään, että Andrew Scott oli about 45, kun tätä tehtiin, niin tässä on ihan toisenlainen mielenmaisema. Että tämä kauneus, tämä muodollinen pätevyys, mikä niissä kuvissa on, ja mustavalkoisuus, ja se autius, mikä siellä Italiassa tavallaan tuntuu. Ja se tapa, millä portieri tai poliisi katsoo sua, se on huima.
Siellä eletään vielä maailmassa, jossa luetaan sanomalehtiä ja posti kuljettaa kirjeitä. Eli kaikki lukevat sanomalehtiä siellä baareissa ja kahviloissa. Atranin rantakaupungin lisäksi liikutaan Napolissa, Roomassa, Palermossa, Venetsiassa. Mafiakin vilahtaa. Ja alkuperäisteoksessa tuo pikkukaupunki, jossa tapahtumat ovat keskiössä, on Montebello, mutta Netflix-sarjassa eri paikassa.
Montebello on kuvitteellinen niin paikka. Sehän tarkoittaa Etnaa siis myöskin. Etna tulivuorta Sisiliassa, että se on se toinen nimi.
yksityiskohtia on paljon. Tämä on hidasta ja se tekee tähän niin kuin aivan oman tunnelmansa ja ne yksityiskohdat ovat hyvin merkittäviä. Katsoja ikään kuin se piinaava psykologinen jännitys siellä, se kehittyy hyvin pikkuhiljaa. Eli tämä sarja onnistuu aika hyvin tavoittamaan tai niin kuin kiehuttamaan sitä jännitystä.
Kyllä, ja sitten mä ajattelen, että siellä on esimerkiksi semmoisia tiettyjä kohtia, kuten nämä valokuvat. Mm. Että milloin se valokuva niin kuin kulkeutuu väärin käsiin, missä se oikea identiteetti näkyy. Ja siinä samalla, kun sitä katsoo, niin ymmärtää, että eletään maailmassa, missä ei ole jatkuvaa tiedonkeruuta ja kameroita joka puolella. Että se on tietyllä tavalla mahdollista olla kuka tahansa tai vaihtaa identiteettiä. Että se on tavallaan niin kuin aika herkullinen se hitaus. Kirjeet kulkee todella hitaasti. Siinä aikana ehtii suojautua monin eri tavoin.
Tehdä suunnitelmia.
Kyllä.
Niin, voi kännykällä laittaa tekstiviestejä, pitää niitä rappuja ravata ylös ja alas.
Joo, mutta tämähän tekee meidän ajastamme aika dystooppisen.
Niin, kyllä.
Kaikki tämä on mahdotonta.
Mietin juuri tätä huijaamisen ongelmallisuutta, että se on varmaan vielä vaikeampaa nyt. Sitähän tehdään tietysti netissä ja joka paikassa yrittäjiä, huijareita riittää, mutta nämä tavat on tosiaan muuttunut aika digitaalisiksi.
Niin, ne on identiteettivarkauksia datapuolella ja sen semmoista disinformaatiota ja trollausta ja kaikkea tällaista.
Mutta siinähän on hirveän hieno kohtaus, missä sitten Tom Ripley esittää toista ihmistä poliisille, joka on niin kuin hänet jo tavannut ja on mukaan niin kuin eri henkilö. Ja pienellä valaistuksella huoneessa saa aikaan sen.
Juuri tästä muuten käytiin jossain, oliko se Guardianissa myös keskustelu, että oliko perukki huono vai ei.
Aivan.
Oliko tämä uskottavaa vai ei.
Tämä sarjahan on saanut hyvin ylistäviä arvioita, muun muassa just mainitussa Guardianissa. Ja BBCin artikkelin arviossa todettiin, että tämä on Hitchcock-sarja, jota Hitchcock ei koskaan tehnyt, että olisi hyvin voinut tehdä. Mikä tästä tekee sitten niin aikaa kestävää? Miksi?
Niin, toi luokka-asetelma kyllä, jos siitä lähtee liikkeelle, niin sehän on hyvin kestävä. Meidän aikanamme, kun mä ajattelin jotain Succession-sarjaa tai esimerkiksi, niin tämä on revähtänyt niin suureksi tämä ero varallisuuden suhteen. Ja kun ajattelee, että mistä Ripley lähtee, niin hän on niin kuin, englanninkielessä on termi creep, hän on semmoinen niin kuin niiden hyvinvoivien mielestä tämmöinen hyypiö, joka sinne niin kuin tulee. Mutta tässä tapahtuu mielenkiintoinen ilmiö, mitä voisi käyttää tätä Pygmalion ilmiötä, Pygmalion myyttiin pohjaavaa tätä termiä, jossa ikään kuin, kun hän kerran on päässyt sinne piireihin, niin tapahtuu niin kuin esimerkiksi kouluissa, Amerikassa tätä tutkittu, että kouluissa tapahtuu, että kun opettaja odottaa, että oppilas pärjää, niin hän myös niin kuin pikkuhiljaa asettaa hänelle oppilaille enemmän haastetta ja oppilas pärjääkin paremmin. Eli tämä on semmoinen niin kuin itseään toteuttava ennustus. Kun sä oot huijannut itsesi sinne, niin sua aletaan
kohdella myös
sellaisena ja silloin se homma pyörii kuin itsestään.
Niin, ja kun hän itse koko ajan uskoo siihen, niin sen takiakin se välittyy niin aidosti. Hänen
se vielä, niinpä.
Hän kuuluu sinne.
Mutta sitten juuri se, että siinä on kuitenkin niin kuin se semmoinen tietynlainen ristiriita, että jollakin tavalla Ripley kuitenkin pysyy semmoisena arvoituksena meille ja tavallaan niin kuin sitä haluaa ehkä ymmärtää paremmin tai niin kuin päästä paremmin jyvälle, mitä Ripley oikein aikoo ja se ei ikinä täyty se niin kuin meidän katsojien toive tai lukijoiden toive.
Eikö tämä on varmaan se kestävyyden salaisuus
on,
myöskin?
Niin, ehdottomasti.
Joo.
Sittenhän tavallaan sitä eriarvoisuutta tai etuoikeutettujen asemaa, vaikka hän niin kovasti sitä tavoittelee, niin toisaalta tuntuu, että hän myös halveksii sitä.
Joo, hän halveksii kaikkea. Hän tykkää hänen elämäntavastaan, mutta ei hän heistä pidä.
Siinä on aivan ihanaa, aivan ihana kohtaus, kun tota Dicky esittelee Tom Ripleylle taidettaan. Tämä Tom Ripleyn pidätetty ilme, joka voisi sanoa, että ei ole todellista. Että selvästi hänen, niin kuin, hän arvioi näitä hyvin toimeen tulevia lokoisasti eläviä lahjattomia ihmisiä, mutta tota, ei näytä sitä, mutta kuitenkin se välittyy jotenkin meille.
Niin, tämä taide on voimakkaasti mukana tässä sarjassa ja Highsmithin useissa teoksissa, ei pelkästään Ripley-sarjassa. Se on kerronnan keino ja Patricia Highsmith on sanonut, että täytyy tehdä murhaajasta mahdollisimman miellyttävä, laittaa hänet harrastamaan jotakin, esimerkiksi kuvataiteita, ja saa niin kuin, saada sillä tavalla lukija puolelleen. Ja meitähän sivistetään tässä Ripley-sarjassa 1500-1600-lukujen taitteessa eläneen Caravaggion tarinalla, taiteella ja valolla. Ja sitten on tosiaan tämä yksi Picasson maalaus keskiössä, ja sitäkin kuljetetaan siellä sarjan jaksoissa mukana, sitä postitetaan, ja se tulee vielä saamaan varmaan uuden elämän. Millaisen ulottuvuuden tämä Caravaggio ja Picasso tuo tähän?
Se sopii erittäin hyvin ensinnäkin siihen, koska taidemaailmassahan yleensä jo on paljon rikollisuutta, on väärennöksiä, on varkauksia, on niin kuin kaiken näköistä puljaamista. Ja se, että Ripley on niin syvästi tunteva näiden taideteosten äärellä, niin se on se, joka tuo ehkä sen ainoan voimakkaamman inhimillisyyden pilkahduksen häneen, ainakin mun mielestä.
Niin siinä on muuten, tämä pitää mainita, kun muistan sen, että kun hän sai sen bon voyage hedelmäkorin sinne laivaa, kun hän lähtee Amerikasta tältä Greenleafin perheeltä, niin silloin hän liikuttuu. Mm. Että tämä oli toinen. Mutta mä ajattelin sitä Caravaggiosta jotenkin niin häilyvä tulkinta, että kun nehän on hyvin fyysisiä, niin se kärsimys on hyvin semmoista ruumiissa näkyvää, säikeet näkyy sieltä, niin Ripleyn touhu, kun hän murhaa ihmisiä, on myöskin hyvin fyysistä, niin hän työlästä. Jotenkin samastuu siihen työntekoon, siihen työläyteen, siihen kärsimykseen, että se tuntuu hänestä omalta.
Ja kaikki patsaat hän niin kuin seuraa häntä koko ajan, tarkkailee siellä.
Joo.
Ja se on siinä kuvauksessa myös olennaista, miten tämä sarja on kuvattu, että joku katselee aina. Mm.
Nimenomaan.
On se sitten, tai kissa.
Kissa usein, joo. Ja kissa on useissa Highsmithin teoksissa toki mukana. Kulttuuri Ykkösessä siis tänään vieraina mediatutkimuksen professori Kaarina Nikunen, kirjailija ja toimittaja J.P. Pulkkinen sekä Dekkariseuran ruumiin kulttuurilehden päätoimittaja Päivi Remes. Jatketaan Tom Ripleyn ja Highsmithin parissa ihan kohta. Patricia Highsmithin tuotanto, kirjallinen tuotanto käynnistyi siis 50-luvun alussa, ja hän eli aikaa, jolloin seksuaalinen suuntautuminen oli asia, jota pidettiin pinnan alla. Mutta nämä kysymykset ovat olemassa myös Tom Ripleyn hahmossa. Ja sitten jos ajatellaan tätä Netflix-sarjaa, tätä tuoretta uutta sarjaa, niin se on kuitenkin tehty tänä päivänä. Miten näitä seksuaalisen suuntautumisen kysymyksiä käsitellään tässä uudessa tulkinnassa? Mitä Kaarina ajattelet?
No ne on mun mielestä käsitelty hyvin sillä tavalla niin kuin tietyllä tavalla pinnan alla ja hienovireisesti. Ja mä ajattelen, että se noudattelee varmaan paljon niin kuin tätä kirjallista tuotantoa, että on erilaisia pieniä vihjeitä, mutta sitä ei niin kuin tietyllä tavalla nosteta siihen niin kuin keskiöön. Se pysyy tämmöisenä määrittelemättömänä tietyllä tavalla, mikä antaa myös paljon semmoista tulkinnallista vapautta, että sitä voidaan tulkita. Sieltä voidaan löytää erilaisia vihjeitä, mutta sitä ei niin kuin millään tavalla lyödä lukkoon. Jotenkin esimerkiksi Tom Ripleyn ei missään vaiheessa sanota, että hän on homoseksuaali, mutta me voidaan kaikki niin kuin ymmärtää, että näin varmaan on.
Tässä TV-sarjassa kiinnostava hahmo on yksi Dickie Greenleafin ystävistä, rikas näytelmäkirjailija Freddie Miles, jota tässä sarjassa näyttelee muunsukupuolinen brittimuusikko, laulaja ja näyttelijä Elliot Sumner, jonka isä on Sting. Ja tässä sarjassa Freddie tunnistaa Tom Ripleyn, muistaa hänet sieltä New Yorkista, porukan, jossa tämä liikkuu, juhlat, joissa on kenties tavattu. Kun muistelee sitä 90-luvun Anthony Minghellan elokuvaa, niin siinähän Freddie Milesin hahmo on täysin toisenlainen. Hän on tällainen naisten mies.
Philip Seymour Hoffman. Joo, niin. Joo, joka on aika raivokas tapaus, kun hän tulee näyttämöön, niin huuh. Nyt ja epäkemia, mikä niin kuin heidän välinä on. Ne vihasi toisiaan heti. Mm. Se oli loistavaa.
Joo. Sitten tässä on mielenkiintoinen epäkemia myös tämän Margin ja Tomin välillä. Eli Marge, Dickie Greenleafin tyttöystävä, hän inhoaa Tomia heti alussa. Tässä on tällaisia jännitteitä myös.
Niin, selvästi myös kilpailee ehkä Dickin suosiosta, joka tuottaa heille tämmöisen. Mutta mä ajattelen, että tässä on niin kuin selvästi tässä uudessa versiossa on niin kuin paljon enemmän ehkä niin kuin haluttu tuoda ehkä tätä tulkinnallista avaruutta tänne niin kuin queer tekstin suuntaan, että siitä on tehty ehkä enemmän sitten niin kuin tämmöinen teksti, jonka voi tulkita myös tätä kautta, että just tässä aiemmassa elokuvaversiossa sitä on ehkä päinvastoin jollakin tavalla häivytetty, että ei ole niin kuin tavallaan hyödynnetty sitä mahdollisuutta.
Niin, ja tämä on paljon uskollisempi sille alkuperäiselle kirjalle.
Aivan.
Se on totta. Mainittiin jo aikaisemmin tämä Patricia Highsmithin kirjoittama The Price of Salt, eli kahden naisen rakkaustarina. Tästä kirjasta tehtiin tosiaan elokuva vuonna 2015. Karina, sä perehdyit tähän Carol-nimellä tehtyyn elokuvaan, niin miten se solahtaa populaarikulttuurin tällaiseen homoseksuaalisen rakkauden kuvastoihin?
Tänä päivänä solahtaa varmasti niin kuin siinä mielessä, että tämmöinen tarina on mahdollinen, mutta silloin kun se on aikanaan kirjoitettu se kirja, niin sehän on ollut hyvin radikaali teksti, koska se kertoo kahden naisen rakkaudesta ja siinä on onnellinen loppu, eli ketään ei tapeta eikä kukaan jo, nämä naiset ei joudu kärsimään tai katumaan tai riistämään itseltään henkeä, vaan he saavat toisensa siinä tarinan lopussa, ja tämä on poikkeuksellista tietysti ollut aikakauden kirjallisuudelle, koska homoseksuaalisuutta on kuvattu aina jollakin tavalla niin kuin ongelmana, josta pitää päästä eroon. Niin tämä on ollut tässä mielessä hyvin radikaali teksti, ja vaikka se kirjoitettiin salanimellä, Claire Morgan nimellä, niin silti siitä on niin kuin, se oli julkinen salaisuus, että se oli Patricia Highsmithin kirjoittama. Ja sitten tämä elokuvaversio niin on ilmeisen uskollinen tälle alkuperäiselle, että siinäkin on hyvin paljon niin kuin sitä salattua suhdetta ja semmoista niin kuin peiteltyä piilossa olemista, kunnes sitten se tilanne niin kuin ratkeaa ja nämä naiset lopulta eri mutkien kautta sitten päätyvät yhteen.
Se on muuten jännä, miten kun tässä Ripley-kirjassa ja kirjoissa ja elokuvassa ja sarjassa, niin tämä Ripleyn suhde kaikkeen on aina semmoinen vastakkainasettu ja semmoinen pieni kitka jatkuvasti, niin Carolissa on taas niin kuin se yhteisyys, se yhteisen kemian löytäminen näiden kahden naisen välillä. Se on aivan huikean intiimisti ja kauniisti kuvattu. Näkee, kuinka kuvassa syttyy se.
Ja se ilmeisesti perustuu ihan tositapahtumiin siinä mielessä, että Highsmith oli tosiaan nuorena töissä New Yorkissa Bloomingdalesin tavaratalon leluosastolla, ja sinne tuli upea, rikas, vaalea nainen, joka läväytti hanskansa tiskiin niin sanotusti, ja Highsmith ihastui häneen ikään kuin välittömästi, ja työvuoron jälkeen se ei johtanut mihinkään. He näkivät vain kerran ja työvuoron jälkeen hän meni kotiin ja kirjoitti tämän tarinan hahmotelman saman tien paperille. Että New Yorker-lehti tästä kirjoittikin muuta taannoisen artikkeli hyvin perusteellisen sellaisen, miten tämä tarina sai alkunsa. Mutta Patricia Highsmithiin vielä sen verran, että on jotenkin koskettavaa, että hän ei koskaan sitten löytänyt sellaista pysyvää elämänkumppania itselleen. Kun katsoimme tosiaan kaikki tuon Yle Areenassa olevan dokumentin Highsmithin elämästä, hän kuoli kuitenkin yksi. Hänellä oli useita vakavia suhteita siinä ja hyvin kiinnostavia ovat nämä hänen naisystävänsä ja heidän haastattelunsa tässä dokumentissa. Mutta millaisen ihmisen te näitte, kun katsoitte tuon dokumentin Patricia Highsmithistä?
Ahdistuneen ketjupolttajan, joka etsi rakkautta ja hyväksyntää.
Joo, kyllä se vähän karulta näytti sillä tavalla, että aikamoiseen yksinäisyyteen itsensä jollain tapaa muuras. Että siitä tuli melkein surullinen olo.
Ja sitten siitä huolimatta tuntuu, että hän pystyi kuitenkin toteuttamaan niin kuin elämäänsä, että hän ei jäänyt niin kuin siihen tavallaan sen teksasilaisen konservatiivisen suvun määrittämäksi, vaan lähti ja muutti Eurooppaan ja eli myös paljon ehkä semmoista elämää, mistä piti, että siinä oli paljon myös tätä.
Totta tämäkin kyllä, joo.
Mutta sitten kuitenkin ehkä juuri se tietynlainen katkeroituminen sitten niin kuin elämän loppuvaiheessa, siitä ehkä välittyi sitten ja joka ehkä myös liittyy sitten tähän, mistä aikaisemmin oli tässä, että hänestä myös tuli niin kuin aika, hän antoi hyvin ikäviä lausuntoja ja niin kuin vähän ihmisvihaa ja niin kuin tunnelmaa.
Hänestä on sanottu, että hän olisi naisvihaa ja sitten on todettu, että kyllähän vihasi ihan tasapuolisesti kaikkia, mutta mitä te ajattelette tästä?
Musta toi kuulostaa ihan pätevältä diagnoosilta.
Kyllä.
Keittiöpsykologia niin. Kulttuuri ykkösen tapaa. Mutta jos vielä kuitenkin mennään siihen hänen ristiriitaisuuteensa, hän siis... Kiinnostava yksityiskohta, hän piti kotiloista, etanoista ja kotiloista, minkä voi nyt kun pääsimme tänne keittiöpsykologian pariin,
niin
nähdä vertauskuvallisenakin asiana piiloutumisena kovan kuoren alle ja kerrotaan, että hän saattoi viedä illallisjuhliin käsilaukussaan kotiloita ja kauhistuttaa ihmisiä niillä. Mutta vielä tuohon mahdolliseen ihmisvihaan, naisvihaan, näkyykö tämä tämmöinen, ja sitten hänen sanotaan olleen hyvin rasistinen, ja tätä sivutaan myös tuossa Yle Areenassa olevassa dokumentissa, ja dokumentin lehtiarvosteluissa on sanottu, että aihe käsitellään kyllä turhan pintapuolisesti dokumentissa, vaikea mennä sanomaan, mutta näkyykö tämmöinen asenne teidän mielestänne esimerkiksi Ripley-sarjassa? Ihmisviha tai jotenkin nihilistinen asenne?
No mä en ehkä osaisi sitä niin kuin sieltä suoraan löytää, että mä kuitenkin näen siinä niin kuin semmoista inhimillisyyttä, että tässä mielessä mä en ehkä niin kuin näin voimakkaasti sitä näkisi. Se, että Ripley on vähän piittaamaton niin kuin, tai jotenkin kova, niin mä ajattelen, että se on hänen suojakuorensa ja kuitenkin siinä on jotain inhimillistä mukana. Et en mä ehkä ihan niin voimakkaasti sitä näe.
Joo, mä jollain tapaa en lähtenyt päättelemään niistä kumpaankaan suuntaan henkilöstä teoksiin tai teoksista henkilöön. Että moni kirjailija on myöhemmällä jäällä aika kärttysiä.
Moni ihminen on ylipäätään.
Moni ihminen. Myös ihmiset.
Tosiaan Patricia Highsmith asui Euroopassa useammissakin maassa, pitkään Ranskassa ja jonkin aikaa Englannissa. Päätyi vanhoilla päivillään Sveitsiin ja menehtyi sitten pitkän elämän jälkeen kylläkin leukemia vuonna 1995. Hän ei halunnut olla jännityskirjailija, hän halusi olla kirjailija. Päivi Remes, tunnet hyvin hänen tuotantoaan, niin mitä suosittelisit sellaiselle lukijalle, joka on Tom Ripley-sarjan nähtyään kiinnostunut Highsmithistä?
No tässä on tullutkin jo matkan varrella muutamia vinkkejä sinunkin kauttasi, mutta kyllä mä niin kuin sanoisin, että kannattaa nyt ensinnäkin ainakin lukea noin 5 Ripley-kirjaa. Ne on äärimmäisen mielenkiintoisia ja mä sanoisin, että niille, jotka ei ole lukeneet yhtään näistä kirjoista, että on nähnyt vaikka vaan tämän Netflixin Ripley-sarjan, niin siellä on aika yllättäviä käänteitä tiedossa. Mutta ja sitten tietenkin toi Muukalaisia junassa, Hitchcockin ohjaama huippuleffa, se kannattaa ehdottomasti lukea. Mutta siellä on sitten muutama sellainen, jota mä vinkkaan. Lasiselli ilmestyi 1964, About the Glass Cell. Ja se on erittäin mielenkiintoinen. Sen Highsmith kirjoitti, kun hän oli pitkään kirjeenvaihdossa tällaisen vangin kanssa, joka oli siis täysin syyttömänä joutunut vankilaan. Ja se ei ole se pääjuttu, että tämähän oli syyttömänä vankilassa, vaan kaikki se, mitä tapahtui sen jälkeen, kun hän vapautui. Tätä mä suosittelen. Mä uskon, että tämä kolahtaa sellaisinkin, jotka ei varsinaisesti jännityskirjoja halua lukea. Ja on siellä monta muutakin, mutta nämä nyt alkuvinkkejä. Nämä pääsee alkuun. Sitten Dekkariseuran sivulta voi katsoa lisää.
Ja siitä tulikin mieleeni, että Dekkariseura ja Ruumiin kulttuurilehti juhlii tänä kesänä 40-vuotista historiaansa. Päivi Remes, ihan lyhyesti vielä, että millaisin menoin teillä lehti on Pohjoismaiden vanhin yhtäjaksoisesti ilmestynyt alan lehti,
eikö totta? Joo, eli juhlanumero ilmestyy tuossa kesäkuun puolivälissä, muhkea tietopaketti, josta tulee keräilykappale. Ja sitten meillä on erilaisia maakuntakirjallisuustapahtumia, dekkari-iltoja sekä läsnäolo voi mahdollista tai sitten ihan striimin kautta. Sitten mä kyllä neuvoisin kuuntelemaan mun omaa Dekkari Brunssi podcast-sarjaa. Siellä on tosi mielenkiintoisia vieraita, muitakin kuin kirjailijoita. Ja lokakuussa sitten meillä on tietysti pääiltajuhla Helsingissä, eli kannattaa liittyä Dekkari-seuran
jäseneksi. Ja Ripleystäkin tulee vähän sinne juhlajulkaisuun. Mutta nyt on aika päättää tämä keskustelu. Kiitos oikein paljon Dekkari-seuran Ruumiin kulttuurilehden päätoimittaja Päivi Remes ja kirjailija, toimittaja J.P. Pulkkinen ja mediatutkimuksen professori Kaarina Nikunen. Minä olen Leena Peltokangas, tuottajana Olli Kangassalo ja äänitarkkailijana Panu Vilman. Ja tämän keskustelun voi tietenkin kuunnella myös Yle Areenasta. Huomenna sitten italialaisen kauhutrillerin mestarin Dario Argenton elämästä ja teoksista Juhani Kenttämaan johdolla. Joten tässä vaiheessa kiitos ja huomiseen.